akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En galvanisert trillebår til skinne 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia. God syke.
Det mulig du litt for ung, Simen, men Charles Aznavour, vet du hvem det?
Nei, men takk for den fine starten.
Han jo sånn fransk crooner. Men han sa i hvert fall at lykkelige mennesker ikke interessante. Så ja. Det spørsmålet mitt til deg, hva vil du helst være, lykkelig eller interessant?
Jeg kan ikke si begge deler, nei.
Nei?
Nei. Nei, jeg vil jo helst være lykkelig.
Ja, ikke sant.
Og omgi meg med interessante mennesker, da.
Ja, ikke ja. Sant? Ja.
Nei, jeg tror jeg ville valgt det,
ja. Ja, jeg også tror jeg ville valgt det. Ja, det var en veldig god løsning. Være lykkelig og omgi seg med interessante mennesker.
Takk.
Ikke så dum som du ser ut til, som min par ville sagt.
Nei, godt det.
Så, ja. Okay. Ja, vi skal dykke, vi skal hoppe ned i lykkepulen, lykkebassenget. Vi har fått besøk av Ragnhild Bangnes igjen. Velkommen hit, velkommen tilbake.
Jo, tusen takk.
Psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Jeg vet at du ikke liker å bli kalt lykkeforsker, Ragnhild.
men
nå har du kommet med boka Lykkekuren, så nå tror jeg det løpet kjørt.
Ja, jeg burde kanskje tenkt litt mer på akkurat titlen. Jeg skriver litt om det i starten på boka, at jeg ikke selv vanligvis bruker lykkebegrepet. Jeg har vært opptatt av, eller likt veldig godt å bruke både hverdagsglede, fordi det minner liksom om disse gode opplevelsene som liksom lett tilgjengelige, som litt lavmælte eller lavstemte kanskje, de enkle gledene i livet som jeg tenker så utrolig viktige. Og så jo jeg veldig opptatt av livskvalitetsbegrepet, og det kanskje ikke like sexy som lykkebegrepet, men jeg tenker jo at et godt liv består av veldig mange ulike ting, viktige opplevelser, og så synes jeg det også minner oss mer om at det ikke bare snakk om på en måte indre ting, altså indre enten det personlighet eller egenskaper, men også peke på miljøet omkring oss.
Ja.
For jeg jo litt opptatt av politikk og levekår og folkehelsearbeid og sånt. Og da snakker jeg ofte ikke om lykken, altså.
Nei. Men kan vi da først definere, altså lykke for meg, det handler, altså lykke det er sånne blaff, liksom. Man kan kjenne at man bare, man føler seg nesten rusa på livet av en solnedgang, eller at ikke sant, at man, ja, det kan være aktiviteter man gjør, man plutselig, wow, nå jeg helt lykkelig, men det var jo i 2,5 sekunder, eller 10.
Det glimt i løpet av en dag, sant?
Det glimt, ja. Fordi, og jeg tenker at hvis man tenker at man skal være lykkelig hele tiden, da man dømt til å bli ulykkelig.
Ja, det nok ikke mulig å ha den lykken hele tiden. Den jo nettopp på en måte den kontrasten til hverdagen, eller det grå, eller det alminnelige, ikke sant? At vi plutselig opplever noe som skiller seg ut, og som vekker sterke, positive følelser.
Og da du avhengig av motstykket for å kunne oppleve kontrasten til det.
Ikke sant?
Ja. Man trenger skygge for å se hva som lys, og så videre og sånn.
Ikke sant? Så egentlig, denne boka handler vel kanskje mer om det jeg leter etter er vel mer en sånn rolig tilfredshet. En sånn følelse av at man på riktig sted i livet sitt, selv om det kan være ting som ikke helt liksom perfekt, men at
det noe litt annet enn de glimtene, ikke sant? Det mer det en langvarig stemning, sånn stemningsleie.
Ja, ja. Nettopp. Er det det denne boken din handler om?
Ja, noe av det jeg har vært opptatt av på en måte liksom bære opp hele lærret, eller bruke den brede linsen når det gjelder lykkebegrepet. Og at lykke kan handle om ganske mange ting, ikke bare absolutt ikke bare de sterke, intense følelsene av nytelse eller begeistring, ikke sant? Eller engasjement, behag, men av også dette med å oppleve mening, retning, ikke sant? Det med å oppleve vekst, være på rett plass I livet, ikke sant? Det å ha denne dype følelsen av harmoni, eller tilfredshet som du snakker om. Og jeg tenker at når vi tenker om lykken som alle disse ulike formene for gode opplevelser, da, og som styrker oss til livet, så kan vi også finne flere veier, flere måter å finne den på, da. Og jeg tror nok at et godt liv handler om både å oppleve, ikke sant, begeistring og mening, og ikke minst det også, å ha opplevelser som du snakket om, ikke sant? Når vi plutselig nesten dåner av en vakker solnedgang, ikke sant? Eller fantastisk musikk.
Men sånn konseptuelt og opplevelsesmessig, så snakker vi jo om helt forskjellige ting med denne langvarige, mer langvarige følelsen, det å være virksom og føle seg rolig at man på rett sted og sånn, og disse små kraftige glimtene av intens lykke, men vi kaller det fort det samme likevel. Det sier litt om hvor komplisert dette her fordi vi leter etter dette her da, men hva er det man leter etter? Viktig å få på plass noen definisjoner, kanskje?
Ja, så jo det veldig, veldig vanskelig, og min opplevelse I de årene jeg har drevet med dette feltet da, at omtrent halvparten vil si som, ikke sant, som du, Pia, at det disse intense, eller disse plutselige glimtene av sterk glede, for eksempel. Og selve ordet lykke kommer jo av dette lakkelglykk, eller ikke sant, dette med noe heldig eller flaks, ikke sant, noe plutselig som på en måte vi opplever som
lykketreff.
Ja, ikke sant? Men så det like mange kanskje som opplever lykken som det med den dypere gleden som kan være litt lengre enn de 2,5 sekundene. Men vi har jo vært litt sånn opptatt av, jeg jobbet mye med filosofer de siste par årene, og der jo de antikke filosofene var jo opptatt av lykken som noe helt annet enn en subjektiv på en måte følelse. Det handlet jo om, det var nesten som en slags sånn etisk viljeshandling, ikke sant? Å leve livet I pakt med både dyder og styrker og ikke sant? Etiske retningslinjer, ikke sant? Det å oppleve vekst, da. Å leve I pakt med kardinaldydene kanskje særlig, som det å være rettferdig og ha mot og vise måtehold og så videre. Og jeg har tenkt at, og det noe som kanskje subtilt altså, som ligger under I boken der, eller kanskje mer eksplisitt også, dette med lykken som ikke bare en slags sånn positiv følelsestilstand, da, men også en opplevelse av vekst, av retning, av det å utvikle seg, som der så veldig sentralt for de antikke filosofien, for eksempel.
Ja, så den gangen så var det vel egentlig mer snakk, altså da kunne det nesten gjøre litt, det var smertefullt egentlig da, for altså det å vokse og utvikle seg, det kan jo være krevende.
Ja, det kan jo absolutt være krevende, ikke sant? For å vokse så trenger vi kanskje en del utfordringer å møte motstand, og kanskje det, ikke sant, motstanden som vi, eller motgangen som vi iblant vokser aller mest på. Så kanskje innebærer et lykkelig liv også nødvendigvis at vi møter utfordringer på den måten.
Men også at vi søker mot, altså at, som du sier, altså det å utvikle seg, lære noe nytt.
Ta utfordringer, ikke sant?
Ta utfordringer, gjøre ting man redd for.
Ja.
Og da beveger vi oss litt inn I det området som vi brukte noen uker på tidligere, det med eksistensialismen og hva som den store meningen og
ikke sant?
Hvordan det kan gi et bedre liv.
Minner meg om den der, jeg har nevnt den sangen før, Baz Luhrmann, Everybody's free to wear sunscreen. Det sånne råd fra en sånn Clara Klok som ble samlet. Hun samlet alle forskjellige råd hun hadde gitt over mange år I et ukeblad. Okay. Og så ga han det ut som en sang. Ja, det en veldig, veldig fin låt, altså, virkelig en veldig fin låt, men der inne der så sier han do one thing every day that scares you.
Ja.
Det sånne ting som jeg har tro på, det kan jeg kjenne at det ja.
Ja, men så det som liksom lugger litt hos meg da, med og som det I mange av disse tipsene til å bli lykkelig I oppskriften og sånn, gjør noe hver dag gjør et eller annet, som gjør et eller annet for å, som skremmer deg, et eller annet du vokser på, da blir vi fanget I den der evennelige jakten igjen.
Skal være noe bedre, sånn skal bli bedre, liksom.
Ja, sånn paradoks, for da kommer vi jo aldri helt I mål. Nei, det sant. Så det så mange nyanser og motsetninger I dette, fordi hva skal man prøve å utvikle, hva det man skal akseptere, som også et tema I boka di vel, det ikke det? Ja.
Det klart at hvis man hele tiden skal presse seg selv til å bevege seg utenfor komfortzonen, så kan det bli litt for ubehagelig, og det noe med å finne den roen.
Og da kan det bare bli en tvangstrøye, også. Mer enn men, det blir en...
Men det jo kanskje når vi litt modige og forsøker noe nytt, som kanskje litt skremmende eller litt utfordrende, at vi kanskje opplever ikke sant, den største både utviklingen og gleder oss mest etterpå, ikke sant? Når vi virkelig mestrer, ikke sant? Når vi får til noe og strekker oss og lærer noe nytt. Så det å utfordre seg litt, og bevege seg kanskje ikke bare mot komfortzonen, men utover den, det tror jeg kan være veldig bra.
Man får litt sånn der adrenalinrush, det jo litt lykkeskapende, det ikke det?
Jo, og så strekker man seg, man utvider jo på en måte... repertoaret sitt og erfaringene sine og det jo noe med, ikke sant, hvis vi skal gå tilbake til dette med vekst igjen og utvikle seg, det som på en måte, det jo kanskje noen som ligger så dypt I oss mennesker, vi kunnskapssøkende ikke sant, kompetansesøkende nysgjerrige av natur og det å få både pirret den nysgjerrigheten og det å strekke oss det tror jeg veldig viktig
ja, jeg kommer på også, vi har jo hatt Einar Duenger Bøhn, filosof I studio, han har skrevet boken Meningen med livet, han har funnet svaret. Og det hans svar på det jo rett og slett å bli bedre enn det man altså.
Det kjekk, altså. Man skal ikke kimse av røtter heller.
Nei, men man skal ikke kimse av og hele tiden, altså at man konkurrerer med seg selv da.
Ja, hvorfor skal du konkurrere med deg selv hele tiden? Kan du ikke heller finne en ro og lande på den du
Jo, men da blir man vel kanskje fort litt dorsk da.
Gjør man det?
Ja.
Eller blir man...
Man blir litt satt. Jeg kjenner det nå, ikke sant? Jeg har hatt noen sånne der kjipe monter bak meg nå, hvor jeg knapt nok orker å lese avisa, ikke sant? Ja. Og det blir jo bare introvert, egoistisk, selvopptatt, ikke sant? Det blir jo totalt livløst. Og det jo det jeg tenker det motsatte av lykke for meg, det å være likegyldig. Mhm. Mister nysgjerrigheten.
Ikke sant?
Altså, da man nærmest, altså det jo, man går man rundt som en sånn halvdav potetsekk, liksom.
Klart det, og det jo helt med på at for deg og I den situasjonen så det helt viktig. Det trenger du for å føle deg lykkelig da, men jeg tror også at det mange som trenger å øve på å ikke hele tiden skulle finne det neste målet, eller forbedre den sånn, tida, eller forbedre den karakteren. Noen ganger så... Nei, jeg tror det mange som trenger å øve på å ro seg ned og så innse at akkurat på det her jeg ganske gjennomsnittlig. Ja. Det kanskje et realistisk mål.
Ja. Ja. Fordi jeg tenker også at lykke, Ragnhild, eller tilfredshet da, handler vel mye om hvordan man ser seg selv. Altså, sin egen selvfølelse vel en ganske stor komponent i lykke-cocktailen.
Og når du snakket da, ikke sant, om dette med å hele tiden bli bedre, ikke sant, og så kan jo det nettopp, ikke sant, vi eksponeres jo stadig, særlig I våre dager, for ikke sant, disse polerte fasaden og selvbildene og forventningene, hvor vi nesten skal hele tiden måle oss opp mot en slags sånn perfeksjon, ikke sant? Og det tror jeg gjør oss mye mindre lykkelige, og kanskje deprimerte. Så det det. Så helt klart det med en form for sånn selvaksept, og det med ikke sant, god følelse av, liksom, man kanskje ikke fantastisk, men man verdt noe, man ok.
Ja, for
det uhyre viktig.
Ja, for den sammenligningen som jeg jo tenker blitt ekstra mye sterkere med sosiale medier, og jeg så drittlei av å si, egentlig. Ja. Men likevel, jeg kjenner det I meg selv, ikke nødvendigvis på grunn av sosiale medier, men...
Var til stede før, og det.
Ja, men dette å sammenligne seg med andre, jeg dårligere enn henne, jeg styggere enn, jeg tjener mindre enn, akkurat det ikke så jeg så opptatt av, men... jeg har dratt på færre turer, jeg har færre venner, altså alle sånne ting som jeg kan, som jeg hører stemmen inn I hodet mitt, det jævlig irriterende.
Og det jo ikke bare du som drepende. Sånn, det nesten sånn, vi nesten sånn refleksartet sånn, som art, altså vi har en tendens til å sammenligne oss med andre hele tiden. Og det nok ganske viktig å stoppe opp og heller bli bevisst på hva man faktisk får til, I stedet for å liksom lett fokusere på hva man kunne gjort enda bedre og fått til enda flere ganger, eller hvor mye man absolutt kunne oppnådd hvis man hadde vært helt I optimal form, ikke sant? Altså det å være, fokusere på å være liksom, godt nok.
Pene nok. Ja, liksom. Det det der fæle som kosmetikkindustrien skor seg på.
Ja, ikke sant?
Usikkerheten til unge jenter, spesielt da, eller kvinner også.
Og en jeg veldig fan av, en danske som heter Sven Brinkmann,
ja.
Som skrev den boka Stå fast, det begynner vel å bli noen år siden nå. Jeg tror det I forordet der, så beskriver han et møte på styret I universitetet han jobbet på, jeg tror det var Aalborg. Det jo ikke det største universitetet I Danmark, men et betydelig universitet. Og de skulle lage sånne langtidsvisjoner og sånt, nå har jeg ikke detaljene helt klart for meg, altså. Det begynner å bli noen år siden jeg leste det. Og snakke om ambisjonsnivået sitt da, for de neste årene, hva det de skulle få til forskningsmessig. Og da mener jeg han foreslo, vi skal ha som langtidsmål å prøve å være et helt gjennomsnittlig universitet I europeisk målestokk. Da burde vi være fornøyde. Ja, som jo ganske realistisk med tanke ganske... på sikkert økonomiske virkeligheter, hvilke fagpersoner du kan tiltrekke deg, så videre. Det hadde sikkert vært ganske godt. Men det ble jo, det landet jo ikke akkurat I god jord det. Ingen som vil ha det som, det går oss litt imot, å ha det som langtidsvisjon.
Bare gjennomsnittlig.
Ja.
Bare helt midt på treet.
Ja.
Men det ganske, det troverdig, det det kuleste. Hadde noen skrevet det på et universitet, vi helt midt på treet. I stedet for å være, vi best I verden!
Ja, altså det noe med å ha liksom, visjonene og ha noe å strekke seg mot og ha noen mål, for jeg tror det jo veldig motiverende. Men så det jo også så uhyre viktig å nettopp kunne kjenne på hva man faktisk får til og, og ha på en måte måtehold da, eller, eller være tilfreds og fornøyd med det som dagene faktisk byr på. Den man er.
Det den balansekunsten som jeg tror vi sliter veldig med som samfunn I dag, fordi vi får signaler om begge retninger. Vi må jobbe med, ok, det dydig om dagen å kunne gi faen og være litt annerledes og ikke bryte av folk og sånt. Det liker vi å skryte av om dagen. Samtidig så blir vi jo bombardert med måter vi kan forandre oss på. I koronatiden skal vi ta videreutdannelse, og du kan laste ned apper for å lære spansk. Og,
Ja da. Jeg ser den. Men jeg synes også, litt tilbake til det du snakket om I antikken, at der handlet lykke om å utvikle seg. Men jeg tenker på, lykkebildet vi liksom har I dag, da, det jo å ligge på en strand med en paraplydrink. Kanskje ekstra nå I disse dager. Ikke sant? Det jo å nyte, drikke alkohol, spise godt. Ikke sant? Det bare, det det liksom, som lykkebildet på lykke da.
Og det et bilde som jeg synes litt viktig, altså veldig viktig faktisk å nyansere. For det absolutt store helsegevinster I de nytelsesøyeblikkene, ikke sant? Når vi senker skuldrene og bare har det så ikke sant, behagelig, det har reelle konsekvenser, ikke sant? For eksempel nøytraliserer det stress, ikke sant? Og bidrar til at vi kanskje lever lenger også, ikke sant? Kanskje særlig på grunn av effektene på stress, fysiologiske systemet. Da. Men det med å åpne øynene I større grad for at lykken handler om nettopp dette, kanskje litt utfordrende, men dette med å vokse og utvikle seg, og at det en så grunnleggende, et grunnleggende tema for at vi skal ha det bra, da. Det noe jeg opptatt av.
Og det I denne boka du har det rett og slett, det en 31 dagers kur.
Ja, jeg foreslår vel at kanskje man heller burde tenke på 31 uker. Jeg tror man blir litt sliten hvis man skal på en måte forholde seg til 31 dager med stadig nye øvelser, og man intens kan jo nesten måned. Få intens måned, og det ikke lagt noen pauser heller. Og man kan også bruke det mer som en idékatalog og kikke i når man synes at man trenger det, og dagen litt sånn mørkegrå. Mm. Så man kan på en måte begynne bakerst eller midt i.
Mm. Av disse 31 rådene, altså det, jo, det jo ting jeg har hørt før, som takknemlighet, mening, ikke sant? Det, være oppmerksom til stedet som mindfulness og sånn. Mm. Men så har du også ord som perspektiv. Mm. Eller det var ett ord finn frem lykkealbumet hygge og kos, det greit skal vi se, det var en ting jeg så her flyt, ja. Det synes jeg spennende
ja
hva, fortell om det
ja, flytopplevelsen det tenker jeg en virkelig skattet opplevelse det handler jo om på en måte å være helt oppslukt og til stede I det man gjør og da kjenner man jo egentlig ikke på hvor lykkelig eller hvor behagelig man har det heller
man er
så, man er
og det nesten som man glemmer seg selv
man glemmer seg
glemmer at man
man glemmer på en måte man registrerer ikke tid og sult eller noe som helst altså det noe med å la seg fascinere og gå opp I en oppgave, så nesten en slags sånn fusjonsopplevelse, vil jeg si.
Fusjon?
Ja, nesten. Jeg synes det en slags sånn sammensmeltende opplevelse.
Mm. Altså, man
går, mister seg selv. Man går inn I tiden, man går...
Ja. Mm. Som har vært studert ganske mye I den positive psykologien, for eksempel. Altså, Mike Csikszentmihalyi var den som først skrev om flyt, og kanskje ble også den opplevelsen beskrevet også enda tidligere, blant annet av Maria Montessori, som observerte sånn barnehagebarn, som ble helt sånn oppslukt I, ja. I lek, ikke sant? Og det en følelse som vi kan ha hele livet, men vi må skape rom for den, og så det nok ikke alle som finner flyt I akkurat de samme aktivitetene.
Nei, hva slags aktiviteter snakker vi om? Nå skal vi inspirere
det folk. Det kan jo være rett og slett å bli oppsjukt av en bok. Altså, jeg kan gå opp I det å spille tennis, eller ikke sant, et eller annet sånn fysisk aktivitet. Jeg snakket med Gudrun Diserud, en kollega av meg, en tøff dame som seiler, og hun beskrev liksom den fantastiske flytopplevelsen når hun driver og seiler og prøver å unngå kullseil om å være helt, helt på plass I øyeblikket der hun akkurat nå da. Men det kan jo handle om alt fra sex til å være til stede I musikk som man lytter til eller spiller kanskje helst, ikke sant? For det noe med å være aktiv kanskje. Jeg vet ikke, hvor ville du finne flyt?
Det ganske tydelig for meg. Det sterkest når jeg dykker.
Ja, nettopp, ikke sant?
Det totalt alt oppslukende for min del. Jeg kjenner meg veldig igjen I alle de beskrivelsene, at du mister deg selv, du mister tiden, alle bekymringer som var med deg bare for en halvtime siden.
Mm.
Og du tenker egentlig ikke på det du gjør heller på sånn bevisst plan, du I det på et vis.
Mm.
Og det, man kjenner jo ikke på en bevisst følelse av lykke da, det ikke den samme opplevelsen som når du hører den låta når du går tur ut I sola, og kjenner det bobler, det ikke den følelsen heller, men det skjer noe etterpå, som om når du kommer...
Ut av den, eller?
Ja, når jeg kommer ut av vannet, da, som blir helt I den beskrivelsen, så kan den type opplevelser komme, eller da man mer, da du ekstra til stede I alt det andre. Og liksom farger blir ekstra sterke, og smak og mennesker og alt blir mer tydelig etterpå.
Ja, for det noe perspektivforskyvelsen, for det har jeg ofte tenkt på når man har det ordentlig kjipt, så det så innmari lurt å gjøre noe annet fordi det endrer perspektivet ditt på en eller annen måte. Du får en avstand til smerten eller... jeg avbrøt deg, Ragnhild.
Men det var et eller annet... det var jo faktisk bare rett akkurat til det du snakket om på slutten av med flyt der, ikke sant? At man først blir klar når du plutselig, ikke sant? Etterpå. Så noen som... Ja, nå middagen klar, eller ikke sant? Noen kommer inn på kontoret hvor du sitter oppslukt I et eller annet. Mm. Du skriver, for eksempel. Og du blir liksom ristet ut av det først da du kanskje kjenner på... Guriland, jeg har vært et fantastisk sted, ikke sant? Det sånn pauserom fra det hverdagslige, og hvor du virkelig har vært I en sånn, nesten sånn produktiv transe, ikke sant? Vært kreativ. Beklager.
Men, ja, nei, jeg kan kjenne igjen når jeg sitter og klipper lyd, faktisk, når jeg klipper reportasjer. Da kan det ha gått 2 timer uten at jeg har skjønt det. Det sånn, wow!
Og da blir lunsjen ekstra god.
Da blir lunsjen ekstra god. Og ikke minst den der fantastiske følelsen av... bruker jeg et engelsk ord, accomplishment.
Ja.
Mm. Hva det norske ordet på det? Altså, oppnåelse.
Ja.
Mm. Altså, gjort noe. Mm. Skapt noe. Ja. Det Ja. Og jeg vet også, Ragnhild, du veldig opptatt av variasjon.
Ja.
Det også et veldig viktig begrep.
Ja, på en måte så, denne boka, så variasjonen blitt et slags sånn tema, ikke nødvendigvis eksplisitt I alt, men altså, det variasjon I temaer, for eksempel, I litt sånn litterær stil, kanskje. Noen mer, kapitlene mer sånn forskningstunge, mens andre mer illustrerende fortellinger fra eget liv. Men jeg opptatt av variasjon I forhold til blant annet at vi forskjellige. Og det jo noe jeg har jobbet mye med den forskningen min, også med gener og miljøfaktorer. Ikke sant? Vi varierer. Mm. Og derfor det ikke ett svar på hvordan vi skal finne lykken eller gleden. Ikke sant? Og det blir også viktig da å stoppe på og prøve å identifisere for seg selv. Hva det som viktig for meg? Eller hvor finner jeg glede? Eller hva det som gir meg noe? Så variasjon I forhold til hvem vi og at vi trenger litt sånn å stake opp vår egen kurs. Og det kan jo være både I forhold til det indre og det yttre, ikke sant? Altså, hvilke muligheter har jeg I min hverdag til å få det bedre, ikke sant? Mm. Men så det jo dette med også at vi jo vanedyr. Vi har utrolig lett for å på en måte havne på autopilot. Mm. Og vips, så dagen over, eller livet for den saks skyld, ikke sant? Og, så vi trenger variasjon for å på en måte bli bevisst, for eksempel glede. Altså hvis vi gjør det samme hver eneste dag, ikke sant? Så slutter vi etter hvert å glede oss over det. Mm. Og det har jo noe med hvordan vi som art skapt. Vi har en tendens til å habituere, ikke sant? Kanskje fordi at det har vært så viktig for oss å legge merke til noe nytt. Altså hvis vi tenker på hele utviklingshistorien, ikke sant? Så vi har en slags sånn grunnstemning, kanskje, som vi lett kan havne I. Så det å skape variasjon I hverdagen, og I lykkeknep og grep tenker jeg også viktig. Mm. Så variasjon på alle nivåer, egentlig. Mm. Jeg tror variasjon og vekst er veldig sentrale temaer for lykke.
Mm. Yep. Du, du jo også forsker. Eller ja. Det vel det du og du, eller dere, har tatt tempen på Norges befolkning.
Ja.
Og senest nå, rett før jul egentlig, november-desember I fjor, I korona, vi må snakke litt om korona. Og da tok dere tak I 4 fylker, sendte ut spørreundersøkelser til Oslo, Vestland, Nordland og Agder.
Ja.
Og det var ganske store forskjeller der. Så vidt jeg husker så var Oslo ligger ganske dårlig og vi har det ikke så bra her i sammenlignet med Agder I hvert fall
det stemmer og Agder og Nordland hadde vi målt både før pandemien og I juni nå var det en nedgang I både psykisk helse og ikke sant, for økning I ensomhet også I disse fylkene men det klart det at I Bergen og Oslo der stod det dårligere til, og det stod egentlig mye dårligere til nå enn det vi hadde forventet. Det var før jul, dette her var I slutten av november og før desember. Og så sent som I oktober så gjorde vi en svær undersøkelse rundt 35 000 I Rogaland, og fant egentlig lavere ensomhetstall da enn ett år tidligere I Agder, og det jo sammenlignbare fylker. Så vi ble ganske forbløffet over... over hvor dystre tallene var, og da særlig I Oslo og Bergen, hvor smitteverntiltakene kanskje har vært strengere og vart lenger. Og det jo særlig her vi sitter akkurat nå,
Krydderøka.
Hvor vi så de aller, aller dårligste tallene. Og det handler nok om ikke sant, at det mange aleneboere.
Mm. Unge.
Unge. Mm. Og mange studenter.
Mm.
Og så folk som egentlig liker å leve et urbant liv, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Altså, som glad I å gå på kafé eller å se andre I parken og være ute og bo midt I byen.
Mm.
Og det klart at for den gruppen har jo dette vært en veldig tung periode, og det sannsynligvis fremdeles. Så, nå skal vi I gang og måle I Møre og Romsdal I februar, så jeg vet ikke når vi igjen får tall fra Oslo, men tallene nå I desember, de var altså andelen som oppgir alvorlige psykiske plager, for eksempel, var like høy som var akkurat under nedstengningen I mars. For da gjennomførte SSB en svær undersøkelse, og da var det på en måte langt, langt høyere enn det vi har, de tallene vi har sett de siste 10 årene. Det har ligget, altså,
ja, klart,
andelen som sliter har ligget ganske stabilt.
Ja.
Så nå så det ikke bra ut I Oslo, altså.
Hva tenker du at man kan gjøre med det, da?
Noe...
Og får det langtidsvirkninger også? Det også det andre...
Det kan jo selvfølgelig gjøre det for enkelt, og vi vet jo ikke hvor lenge dette skal vare.
Mm.
Det vi vet fra annen type forskning jo at altså, mennesker tåler utrolig mye og har en fantastisk tendens til å tilpasse seg også. Så ja, men hvis vi virkelig tenker altså, historisk på det, og, så vet vi jo at vi kan tilpasse oss pandemier og kriger og vi kan til og med I hjemmene våre tilpasse oss, ikke sant? Vold eller marginalisering, så vi kan jo på en måte altså det jo mye som kan holde oss gående en god stund men nå tror jeg de fleste ser en ende på pandemien og tror fremdeles at livet kommer til å bli ganske bra, om ikke så lenge for vi spurte jo også om hvordan folk ser livet sitt om 5 år, hvor fornøyd de tror de kommer til å være. Og da skårer gjennomsnittet 8 på en skala fra 0 til 10.
Har det
så
vært
folk
målt før?
Stor...
Hmm? Har det samme målet vært gjort tidligere?
Vi har... det ble brukt I SSBs undersøkelse i våres, I mars.
Ja.
Jeg husker ikke helt tallet da.
Jeg tenkte før pandemien, om fremtidsutsikten har blitt vesentlig endret siden.
Vet du hva? Vi har ikke målt det før.
Nei.
Men det et spørsmål som vi nå, jeg regner med, vi kommer til å inkludere I de standardmålingene som vi kommer til å fortsette med. For det med forventninger, ikke sant? Når vi har positive forventninger, så det et helt annet bilde det gir av dagen I dag også, enn hvis de fleste egentlig så mørkt og dystert på fremtiden, altså. Mm. Så jeg tror mange ganske klare over at dette midlertidig.
Mm.
Og mange finner glede I nye ting.
Mm.
Og enkelte trives kanskje ekstra godt ved å ha mer tid I familien eller mindre stress.
Mm.
Så enkelte opplever også at pandemien kommer med liksom fordeler da.
Men de bor kanskje ikke på Grünerløkka på en måte der
nei,
du ser at
og,
det verst
vi spurte faktisk om det også I den undersøkelsen I desember om hvor mange som syntes at livet deres var bedre nå på grunn av pandemien og det var en andel som var veldig lav på meg, 3% eller noe sånt for I våres så ble det spørsmålet stilt I en undersøkelse I Storbritannia av 4-5 tusen briter og da var det bare 9% som faktisk ønsket seg tilbake til livet før pandemien.
Oi.
Ikke fordi det var så fantastisk, dette var rett under de strengste tiltakene, men kanskje var mange også bevisst på at vanlig livet var ikke perfekt. Det var mange ting som man godt kunne tenke seg å gjøre noe med også.
Mm.
Men jeg tror nok de fleste, eller mange, selv om de fremdeles da ikke ønsker seg, eller selv om folk nå ønsker seg tilbake til livet som det var, så det mange som, tross litt tunge dager og litt ensomme dager, også opplever at hverdagene har noen positive sider. Så det en liksom blandet følelse, da.
Mm, mm.
Det
jeg har merket
noen ting bedre, og noen ting verre.
Jeg merker at jeg har blitt mer opptatt av, faktisk blitt mer opptatt av små ting. Altså, jeg har blitt mye mer oppmerksom på ting som gjør meg glad, da. ja. Som kanskje gikk meg litt hus forbi ja. Før, for jeg hadde ikke tid ja. Helt til å... Men så lurer jeg på, ja, kan det hende at vi får en sånn lykkeboost da, når det begynner å normalisere seg, at folk blir helt deliriske liksom?
Ja, men det jo noe vi tilpasser oss hele tiden, som du sier nå, du liksom opplever mer glede av enkle ting som du nesten ikke har merket til før. Jeg har vært innom kontoret, og så ser jeg en kollega, så har jeg ikke sett nesten noen på så mange måter kollega. Så det jo liksom overveldet så jeg får lyst til å kaste meg om halsen
ja, 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 ja.
Vi omtaler vel 20-tallet som Roaring Twenties liksom mellomkrigstiden etter krigen og vi bare har vært et helvete og så ser man jo at det plutselig
tok det helt av på kunstfronten og rabiate ja. Ja. Mm, livsuttrykk
mange, det kommer til å bli gjevt å kunne gå ut og sette seg på kafé og når det liksom løvet spretter og våren kommer og det
klemme folk og,
ja. Og trange konserter skulder til skulder
ikke minst
ja Ja, det gjør oss mer bevisste på... Mm.
Ja. Det var en annen ting som du sa som jeg synes var veldig interessant. De som før fløy veldig høyt, de glamorøse,
ja.
Psykologer eller terapirom ser en ny gruppe som nå trenger hjelp, fordi de har virkelig møtt veggen. Det noe
ja,
med å falle.
At det en ny gruppe. Som har havnet hos terapeuten og noen som faller fra noen har funnet tilbake til hverandre for eksempel eller har hatt det bedre også eller ikke lenger følt behovet for behandling men så har du de som kanskje har levd et veldig høyt sveven de som har reist masse og levd virkelig spennende.
Masse fester og konserter og,
utland og, som plutselig møter veggen og synes det veldig, veldig vanskelig med de begrensningene som man lever med nå så det, ja de monotone dagene da. Og vi ser jo i og for seg i noen av dataene våre også i Folkehelseinstituttet at det at andelen av de som på en måte har vært mest blomstrende eller skåret høyest da, på livskvalitetsmålene selv om det en vesentlig stabilitet i hvordan vi har det, og mange fremdeles har det veldig bra, så det en ganske stor andel som nå mer moderat i sin livskvalitet. Da. Så andelen som vi har kalt blomstrende, eller liksom, som veldig, sånn, veldig god på det, psykisk helse, eller liksom, som vi har kalt lykkelig, hvis vi, ja, vi kan kalle det lykkelig her, på 40% er redusert med 16%. Nå i november-desember-dataene våre. Da.
Så den gruppen har fått seg et smell?
Folk har blitt likere. Man har kanskje ikke så forferdelig, men man har blitt mer sånn fornøyd, eller fornøyd med litt bekymring. Mm.
Men de treffes naturligvis hardere enn de som fungerer vesentlig dårligere og som ville kommet langt ned på deres lykkemål, antar jeg, før pandemien. Fordi min reaksjon da, min erfaring da, med de som strevde veldig i utgangspunktet. Ved den første lockdownen så var det litt sånn, ja, velkommen til min verden. Dette ikke noe nytt for meg. Ja.
Nei, og de følte seg mer normale.
Ja, altså, det var normaliserende å se også disse andre mer vellykka, som de kanskje har mer misunt før, se, åja, dere tåler ikke isolering. Så godt, dette ikke dere vant til.
Welcome to my world.
Hatt i flere år.
Ja. Absolutt.
Så det blir en smalere fordeling. Folk blir likere.
Ja, nettopp. Folk blir likere. Og livskvaliteten også. Vi blir likere i livskvaliteten av det vi har sett i våre data. Ja. Og det vi så fra før pandemien og til juni i hvert fall var at de grupperne som da var mest ensomme eller mest sosialt isolerte før, de var fremdeles de mest ensomme og som var mest alene også i juni. Men de hadde likevel den minst negative utviklingen. Da.
Yep.
Ikke sant?
Ja. Det var mindre avstand til de som tidligere var veldig langt unna.
Og det har jo skrevet en god del om det, at hvis man skal gjøre noe med ulikheten mellom folk, så det eneste som man historisk sett har sett virke, jo på en måte kriger og pandemier, altså, som rett og slett gjør oss likere. Og på godt og vondt da. Men vi har litt satt litt tilbake til 70-tallet, hvor vi har litt likere liv, og vi har hadde en TV-kanal og ikke importerte matvarer fra spenstige land, langt borte fra og sånt noe.
Har vi noen, det bare i og med at vi i dag blir dagsaktuelle, i og med at vi spiller inn denne episoden samme dag som den legges ut, nå det muterte viruset begynt å ta av.
Ja.
Hva slags konsekvenser for det tror vi? Jeg skjønner at det ikke noen klare svar på det, men
du sa jo det når vi satt oss ned med mikrofonen her, så sa du, har du sett den siste nyheten, eller? Og så sa jeg, nei.
Nei, jeg hadde ikke fått det med meg heller. Men jeg så Fauci hadde uttalt seg om det, så jeg fått med meg USA-nyheten
For dette, vi snakket litt om det før vi gikk inn her også, dette med at, for en ting at vi har blitt likere, men det også en, det har i hvert fall jeg kjent på en sånn følelse av at nå vi alle i samme båt, ikke sant? Det blir en slags fellesskap i det da. Og frykt kan jo også gjøre det med oss. Jeg vil regne med at frykten kanskje stiger nå da når det muterte viruset. Man ser ikke helt hvordan det beveger seg, hvordan det smitter. Det smitter jo fortere, tror man. Og det, igjen dette, denne uvissheten, ikke sant? Vi vet ikke helt. Ja. Men jeg kan kjenne litt på det at det blir sånn, nå vi, ikke sant? Det oss folka mot viruset.
Ja.
Og at det skaper et fellesskapsfølelse.
Men det en del som har oppgitt også nettopp det at de føler seg mer knyttet til folk i nabolaget, opplever folk snillere i nærmiljøet for eksempel, og føler på en måte, altså at man mer et større vi da. Tilhørighet, sterkere grad av tilhørighet faktisk.
Det jo veldig fint hvis vi kan, hvis vi kan reagere i den retningen, for det jo ikke alltid sånn at frykt en sånn prososial følelse,
Nei.
Som gjør oss sympatisk og styrker fellesskap, og det kan også få oss til å ville løpe raskere enn naboen ned til toalettpapiret.
Verne mer om vårt og trygge oss selv. Vi har jo sett gjennom denne pandemien, og det har vært trukket veldig frem dette med at i Norge har vi har så høy tillit til hverandre, og det så bra, og derfor kan vi også gjennomføre ikke sant, de smitteverntiltakene, eller ikke sant, vi kan få folka med. Da. Men det har vært en nedgang i tilliten til andre. Vi har blitt litt mer forsiktige med hverandre, men jeg tror kanskje ikke det handler om at vi har mindre tiltro til at andre egentlig gode mennesker. Kanskje har vi like stor eller større tiltro til det, men at vi har ikke lyst til å smittes. men hva som kommer til å skje nå, det er jo tegn til at selv om tallene nå har gått ned noen dager, og noen av oss, vi snakket jo om det i stad, Pia, at tenkte liksom, nå letter det.
Nå, endelig ser vi.
Må forvente å være tålmodige enda lenger. Men vi har vaksiner blir satt og kommer, og det håp,
Det alltid håp.
Det alltid håp, og her, altså det klart at dette viruset får vi bukt med, altså vi kommer til å ha et helt annet liv om noen tid.
Ja.
Men det tar tid.
Ja. Nå mot slutten så lurer jeg på, Ragnhild, om altså, en av de største truslene mot lykken vår vel kanskje ensomhet. Har du noen tips til hva man kan gjøre for å få det bedre hvis man er redd, eller hvis man ensom, eller hvis man ikke har det så bra, vil ha det bedre? Hva liksom rådene dine?
Igjen tilbake til litt av det jeg snakket om i stad, ikke sant? Det vanskelig å gi råd som virker for alle, men at vi mennesker, selv om vi har ulikt behov for andre mennesker, og ikke alle like sosiale og trenger like mange rundt oss, så vi er flokdyr og har behov for hverandre, og nå vi begrenset i veldig stor grad av denne pandemien og smitteverntiltak, og det ekstra vanskelig om vi bor alene. Det jo virkelig noe vi ser i dataene våre, ikke sant? At de som er aleneboere har det mye vanskeligere. Så vi må forsøke å bruke de mulighetene som vi fremdeles har, og så kan vi kanskje ikke invitere hjem eller møtes i større grupper, Men det å likevel forsøke, altså det, jeg veldig opptatt I denne boken av dette med løse relasjoner også, ikke sant? Ikke bare de nære båndene som vi har, og som en utrolig viktig kilde til ikke sant? Opplevelse av tilhørighet og integrering, og det å... Jeg passer jo på å alltid gå til samme tannlegen og frisøren og I det hele tatt. Det liksom binder meg til ja, en livshistorie, og jeg synes det viktig. Men bare det å være ute og nikke til folk, eller se folk, eller også møtes digitalt, eller slå av en ikke sant, prat der det mulig, eller ta en telefon til en gamle tante som vil sette pris på det, selv om man selv ensom, det mange andre som det også, så det å benytte seg av de muligheter man har da.
Løse forbindelser, tenker jeg. Bare slo meg I dag, I formiddag da jeg skulle gå, så skulle jeg levere nøkkelen til leiligheten min, for vi holder på å male oppgangene. Så skal jeg bort I den andre oppgangen og levere nøkkelen til leiligheten min til malerne der. Og I det jeg går inn, så klarer jeg selvfølgelig å... lene meg mot en dør som nymalt. Så jeg fikk maling og hele veska og jakka. Og, ja. Men disse to malerne, jeg usikker på hvor de var fra. Jeg har lyst til å si Hellas, fordi han ene het Costa, hørte jeg.
Oh, ja.
Men de kom styrtende med sånne der vaskekluter og hjalp meg med veska og hjalp meg. Altså. Og bare den opplevelsen var en sånn liten sånn... Det var så, de var så hjelpsomme, og jeg ble så glad, og det var et eller annet lite bånd, ikke sant? Et lite sånn møte, bare mennesker som hjelper hverandre. Og det var så hyggelig.
Ja.
Det løftet meg. Ja. Selv den lille ulykken førte til et løft.
Ja, ikke sant? Mm. Jeg hørte faktisk en kollega som snakket om at, jeg vet ikke om det var Transportøkonomisk institutt, eller noen hadde I hvert fall... publisert nyheter om at folk nå savnet pendlingen sin, og vanligvis som, ikke sant, I livskvalitetsfeltet så det med å pendle sett på som en altså folk opplever det lite lysbetont og lykkebringende og det handler sikkert om flere ting, ikke bare at det kan være kjedelig å stå og vente på trikken eller stå på et fullt tog men også at folk har ikke så mye fritid så når man bruker den tiden til å egentlig, ikke sant, I en sånn stå på en trikk så det den lille tid man egentlig har til å utfolde seg som går til sånne type aktiviteter da. Så som pendling ikke sett som veldig lysbetont, og folk rapporterer det som en skikkelig sånn lykketiv men selv kanskje
det, men det savner de
selv
nå
det, savner
ja tydeligvis, jeg vet ikke helt hva slags datasett dette var jeg snakk om men I hvert fall at det noe som folk begynner å virkelig se ut og savne ikke sant? Bare det å være ute blant folk
ja
Kan jeg få lov å tilføye en ting?
Veldig gjerne, Simon. Veldig gjerne.
Jeg var litt I magen min. Da, jeg kom vel på når du sa dette med pendling, for jeg synes det en ting som alltid bør nevnes når vi snakker om lykkegrep, og liksom håndverk I lykke, og hvordan vi kan få til det, og livsmestring, som har blitt et tema og sånt. Så må vi også få fram dette med sosiale forskjeller, og urettferdighet, og de som I marginaliserte grupper. Fordi det kan bli en ansvarsfraskrivelse, og skulle da legge vekt på hva kan du selv gjøre med dine perspektiver, og finne flyt i jobben din, og være til stede I øyeblikk og sånne ting, for at du skal føle deg lykkeligere, selv om du I en situasjon som du ikke skal være lykkelig, fordi du utsatt for urettferdighet, kanskje fordi du fattig, så må du sitte på en full buss I to timer mellom to ulike jobber. Du må jobbe for å få nok til å ha til smør på brødskiva. Da skal du ikke være lykkelig, og da blir det gærent å peke på lykketips da. Og ikke at vi gjør dette her, eller at jeg opplever denne boka som gjør det hele tatt, men jeg synes alltid det må nevnes når dette et tema.
Absolutt, og det noe av grunnen til at jeg også har syntes det var veldig vanskelig å skrive denne boken, for jeg jobber jo aller mest med folkehelse og mer som politisk eller befolkningsrettede tiltak, som for eksempel skattesystemet, ikke sant? Og tenker at det uhyre viktig, og at vi ikke kan foreskrive lykke for noen, for det livet består av så mye utfordrende situasjoner og så mye urettferdighet, og følelser signalmekanismer. Vi skal bli sint når vi utsetter for urettferdighet, ikke sant? Enten det på jobben eller i samfunnet for øvrig, hvor som helst. Så,
det kan være å legge til en bør og si at ja, du må jo bare sørge
absolutt,
for
at
det
lykkelig.
Ja, det ditt ansvar. Det bare ditt ansvar. Du eier din egen lykke.
Så jeg tenker at noe av det viktigste vi kan gjøre å jobbe for betingelser som tilrettelegger for at folk kan ha det godt. Og heldigvis i Norge så har vi jo mindre sosial ulikhet, selv om den økende, enn i en del andre land. Så det som særlig skiller den norske eller skandinaviske fordelingen av lykken, er jo at det færre som skårer veldig lavt. At vi har på en måte holdt laget ganske samlet. Da. Mm. Men vi har, før pandemien, rundt 16%, det er rundt 700 000 mennesker som opplever livskvaliteten som dårlig.
Nettopp. Og når vi setter i gang tiltak, helsefremmende tiltak, flatt over hele befolkningen, så ser vi vel at, og de treffer vi ikke likevel, da får de som har det greit, får det bedre. De har bedre effekt av de samme tiltakene enn de som hadde trengt det mest.
Det kan ofte skje, så man kan jo også da ha ekstra tiltak ikke sant, til enkelte sårbare grupper, for eksempel. Og så kan vi jobbe for bedre tiltak som på en måte i bedre grad da, klarer å adressere den fordelingen, for det er uhyre viktig. Og samtidig så tenker jeg også at det å ha kunnskap da, om hva man tross alt kan gjøre for å lette dagene litt allikevel kan være nyttig. Men så skal vi hele tiden jobbe for mer rettferdig fordeling, ikke sant? Bærekraftig, verdig liv for alle.
Veldig bra. Veldig bra, og jeg tror på slutten så må vi bare si, vi kommer ut av dette, pandemien.
Ja, vi gjør det. Vi gjør det.
Vi må det.
Hva er det, Jan-Erik Vold sa, en stor sorg varer sjelden mer enn 7 år.
Ja, og denne pandemien skal vare kortere enn 7 år.
Den skal vare kortere enn 7 år.
Ja.
Veldig bra, Ragnhild Bang-Nes, tusen takk for at du kom til oss.
Å, det var veldig hyggelig å være her. Ja, veldig koselig å ha deg.
Ha det.
Ha det.
Podcasten er produsert av
Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.